Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro dobroveče. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s predsjednikom Češke Milošem Zemanom prilikom njegove posljednje posete na mestu šefa države. Vučić je zahvalio Zemanu na stavovima po pitanju bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i u vezi sa Kosovom i Metohijom. Češki predsjednik je pozdravio poteze naše zemlje u odnosu na sukobe u Ukrajini. U Ukrajini se borbe vode u Donbasu za Bahmut i Ugljedar. Nemačka poručuje da neće dozvoliti da dođe do rata između NATO-a i Rusije. Obeležava se dan zaštite podataka o ličnosti. Nove tehnologije postavljaju izazov kako da sačuvamo lične podatke od mogućih zloupotreba. Od pola šest govorimo o privrednom rastu u Srbiji i izazovima u ovoj godini. Procene ekonomskih zvaničnika i bankara o rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu razlikuju se za oko 0,5%. Kreatori ekonomske politike očekuju BDP oko 2, bankari kažu da bi svaki rast od oko 1,5% u uslovima globalne geopolitičke neizvesnosti mogao da se oceni kao dobar rezultat. Najveći izazov za našu ekonomiju je energetika, zato što bi preveliki troškovi u tom sektoru mogli da ugroze stabilnost javnih financija. Kako bi se taj rizik sveo na što manju meru, potpisan je dvogodišnji aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Što očekuje privredu u 2023. Da li treba da budemo ohrabreni ili zabrinuti? Gost emisije Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s predsjednikom Češke Milošem Zemanom prilikom njegove posljednje posete na mestu šefa države. Vučić je zahvalio Zemanu na stavovima po pitanju bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije u vezi sa Kosovom i Metohijom. Češki predsjednik je pozdravio poteze naše zemlje u odnosu na sukobe u Ukrajini. Lideri su saglasni da odnosi dveju država napreduju. Potpisali su i zajedničku deklaraciju o razvoju kulturne saradnje i osnivanju Češkog doma u Beogradu, izveštava Nikola Denčić.
Odnosi Srbije i Češke su u usponu već 10 godina, a dve države vezuje i tradicionalno prijateljstvo srpskog i češkog naroda, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Posebno je naglasio značaj izjave Miloša Zemana u Pragu pre 2 godine i to što je on jedini čelnik članice NATO-a koji je javno rekao da je bombardovanje 1999. godine bilo greška.
Ono što je on rekao pre 2 godine ostalo u srcima svakog srpskog građanina. I on me je pomalo u čudu gledao kada sam mu rekao da ja teško da poznajem nekog predsjednika u Evropi, ali ne samo u Evropi, već i na drugim kontinentima koji ima takvu popularnost u jednoj zemlji kao što predsjednik Zeman ima u Srbiji. A to je između ostalog i zato što je predsednik Češke republike pokazao hrabrost kakvu gotovo niko u Evropi nije, iako od toga nije imao ništa, osim glavobolje i napade u češkim medijima i nekim drugim evropskim medijima. Predsednik Zeman je pokazao kako veliki ljudi i hrabri ljudi mogu da prave istoriju. I srpski narod i građani Srbije, to što je rekao predsednik Zeman, nikada neće zaboraviti.
Zeman je pozdravio činjenicu da su se neki od komandanata takozvane OVK našli pred međunarodnim sudovima i podsjetio na svoju inicijativu da vlada Češke razmotri ranije priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova.
Češka posranecka s njemov nadok.
Želim da podsjetim da svojevremeno je Češki parlament je pozvala Češku vladu da Kosovo ne prizna, nažalost. Politička situacija se promenila, takva je demokratija i prevagnule su snage koje su priznale Kosovo, a ja nisam diktator, ja sam demokratski izabrani predsjednik i gospodin predsjednik Vučić je to spomenuo, niti ja, niti moj prethodnik Václav Klaus nismo dali saglasnost da se postavi češki ambasador u Prištini.
Českého velvyslance v Prištině.
Šefovi države razgovarali su i o međunarodnim pitanjima, naročito o dešavanjima u Ukrajini. Miloš Zeman je rekao da bi Srbija, zbog toga što je osudila agresiju, ali ne želi da uvede sankcije Moskvi, uz Kinu i Tursku mogla da bude jedan od posrednika u mirnom rešavanju sukoba.
Takže, samozřejmě, že chápu...
Naravno da razumem stav Srbije i razumem i njegovu neutralnost. Ja sam već naglasio i ponavljam to ponovo, da upravo taj položaj neutralnosti Srbije, koje ne podržava recimo sankcije protiv Rusije, može da bude na neki način i prednost za eventualnu ulogu medijatora, jer posrednik ne sme da jasno stoji na jednoj ili drugoj strani, inače ne bi mogao da bude posrednik.
Jinak bi ne bil sprostredkovatelem.
Dobre političke odnose prati i ekonomska saradnja, naglasio je predsednik Vučić.
Dakle, u prethodnih 10 godina gotovo 3 puta, 2,8 puta je uvećana trgovinska razmena između Srbije i Češke. Dakle, 3 puta je uvećana, ne za 3%, već 3 puta. I to govori da smo ipak nešto uspeli da napravimo, da smo nešto uspeli da uradimo. I mi smo dobili sada zvanične poslednje podatke, dakle, da je ukupna trgovinska razmena u 2022. godini za svih 12 meseci bila gotovo 1,7 milijardi evra. I verujemo da u godinama koje su pred nama, možda već i u 2023. pređemo tu liniju od 2 milijarde.
Postoje oblasti gde razmena može dodatno da se poveća, kaže Aleksandar Vučić.
Mi imamo mnogo projekata u različitim oblastima. Dakle, postoje i fabrike koje žele dodatno ulaganje i u našu namensku industriju, o tome razgovaramo. Srpska namenska industrija će imati mnogo novih ulaganja, ali i mnogo promjena da bi mogli da zarađuju pare i da prodaju svoje oružje. Mi ne prodajemo oružje ni Rusiji ni Ukrajini, ali ćemo da prodajemo svima drugima. Samo što će toga biti potrebno još više i zato nam je dobra saradnja sa Češkom. Također sarađujemo i sa Češkom po pitanju real estate-a. U Beogradu kreću veliki projekti. Gospodine Nemec i njegove kompanije sarađujemo po pitanju i radit ćemo dosta po pitanju saobraćaja, po pitanju tramvaja, trolejbusa, mnogih drugih stvari i verujem da ćemo napredovati i u trgovinskoj razmeni i u svemu drugom.
Pokazatelj odlične saradnje i završetak projekta obnavljanja Češkog doma u Beogradu, ističe predsednik Zeman.
Češkim domem...
Češki dom, pogotovo 1939. godine, je kroz njega prošlo oko 2000 Čeha, koji nakon što je proglašen protektorat su bežali od nacizma. I veoma mi je drago što su im tad Srbi pružili svu pomoć i verujem da će Češki dom ostati trajni spomenik češko-srpske saradnje.
Česko-srpske spolupráce.
Otvaranje Češkog doma, koji bi trebalo da postane centar okupljanja Čeha u Beogradu, daće i prostor za dalji razvoj odnosa dveju zemalja, zaključili su predsednici.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima o situaciji u Ukrajini. Najveće borbe se vode u Donjecku, Zelenski traži ubrzane isporuke oružja. Boris Johnson tvrdi da mu je Putin pretio nuklearnim udarom na Britaniju. Kreml poručuje, to je laž. Nemački kancelar Olaf Scholz odbija mogućnost slanja vojnih aviona u Ukrajini. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je na jugu Ukrajine, uključujući oblasti Odesa, Nikolajev, Herson i Dnjepropetrovsk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao na ubrzanje isporuka novog oružja Kijevu. Najteža situacija na frontu, prema njegovim rečima, je u Donjecku i na južnim pravcima.
Bahmut, Ugledar i ostali delovi Donjecke oblasti su pod stalnim ruskim napadima. Konstantno pokušavaju da probiju našu odbranu. Neprijatelj, uprkos brojnim žrtvama, nastavlja sa snažnim napadima.
Bivši britanski premijer Boris Johnson tvrdi da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin u jednom telefonskom razgovoru pretio da će Moskva upotrebiti nuklearno oružje protiv Britanije. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov je to oštro demantovao.
To je laž. Znamo čemu je bilo reči u tom razgovoru. Nije bilo pretnje raketama. Kada je govorio o izazovima u vezi sa bezbednošću Rusije, Putin je rekao da učlanjenje Ukrajine u NATO i moguće raspoređivanje projektila blizu naših granica bi značilo da oni za nekoliko minuta mogu da stignu do Moskve.
Što ljubav raketa deliti do Moskve za šitane minute.
Slovenačka policija uhapsila je u iznajmljenoj kancelariji u centru Ljubljane dva strana državljanina zbog sumnje da su špionirali za Rusiju. Nemački kancelar Olaf Scholz je poručio da Nemačka ne učestvuje u ratu, odbacivši predloge da se Kijevu isporuče vojni avioni. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je nagovestio da bi njegova zemlja mogla da prihvati prijem Finske u NATO, ali ne i Švedske, jer je Stockholm odbio da isporuči Kurde osumnjičene za terorizam. Osim Turske, ni Mađarska nije ratifikovala prijem dve skandinavske zemlje u Zapadni vojni savez.
Obeležava se dan zaštite podataka o ličnosti. Digitalno doba i nove tehnologije stavljaju nas pred mnoge izazove, tražeći od nas lične podatke. Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović poručuje građanima Srbije da čuvaju svoje podatke o ličnosti zato što su oni njihovo blago vrednije od novca, zabeležila Ida Maričić.
Gotovo da nema osobe koja nije ostavila svoje lične podatke u nekoj instituciji ili na nekom sajtu. Iz dana u dan sve je veći broj zloupotreba i zbog toga pristup podacima o ličnosti mora biti strogo kontrolisan, kaže poverenik Milan Marinović.
Što znači da mora da se zna ko ima pravo da pristupa tim podacima i kada je ko pristupao tim podacima. Neovlašćenim licima pristup mora biti striktno zabranjen, što do sada nije baš uvijek bio slučaj, o čemu svedoči i praksa poverenika. Između obrade podataka o ličnosti i njihove zaštite mora postojati balans. Uravnoteženost koja treba da obezbedi da se naši podaci o ličnosti obrađuju u potrebnoj meri, koliko je to neophodno, ali i da istovremeno budu zaštićeni od svake moguće zloupotrebe. Pri korištenju savremenih tehnologija u obradi podataka o ličnosti mora postojati poseban oprez, kako zaštita ovih podataka ne bi bila narušena. To praktično znači da sa svakim sledećim uvođenjem novih tehnologija u obradu podataka o ličnosti treba postupati sa dužnom profesionalnom pažnjom i dobro osmisliti i probiti svaki detalj, jer kao što se kaže, đavo se krije u detaljima.
Srbija mora da usaglasi svoje zakonodavstvo u oblasti zaštite podataka sa evropskom regulativom u toj oblasti, rekao je šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emanuel Žiofre.
Ovo je važno i za Srbiju i primenjivo na Srbiju, pošto Srbija je i njeno poslovanje povezano blisko sa tržištem Evropske unije. I u ovom kontekstu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je na snazi od 2019. godine, je prvi korak u ovoj praksi koja će učiniti da Srbija bude pouzdan partner Evropskoj komisiji, Evropskoj uniji.
Šef misije OEBS-a u Srbiji, Jan Bratu, naveo je da je naša zemlja mnogo uradila na zaštiti podataka o ličnosti.
Izuzetno smo zadovoljni što smo mogli da podržimo poverenika u organizaciji jedne javne kampanje na temu zaštite ličnih podataka i to je bila prva ikad zabeležena nacionalna kampanja na ovu temu, pri čemu se šalje poruka da se lični podaci moraju tretirati kao da su lične stvari koje posjedujete. Stižemo do procene 82% opšteg stanovništva Srbije koji ostavlja lične podatke na internetu i verujem da moramo da i već jesmo vrlo značajno podigli svijest građana na tu temu.
Zamenica šefa Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji, Nađa Čuk, ocenila je da su pojedinci često neupućeni o rizicima, ali i o svojim pravima, te da ne znaju šta da urade ako su im prava na lične podatke ugrožena. Rešenje vidi u unapređenju zakonodavstva i stalnom informisanju građana. Direktorka misije USAID-a u našoj zemlji, Brooke Isham, pohvalila je rad poverenika i ono što je urađeno na zaštiti podataka o ličnosti. Poručila je da je ta organizacija sa ponosom partner Srbiji u podizanju svesti građana o neophodnosti zaštite ličnih podataka. Građani su za godinu dana povereniku podneli oko 400 pritužbi u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, a najveći broj odnosio se na rad MUP-a. Marinović je rekao i da će zbog sve češćih curenja podataka o maloletnicima ove godine biti sproveden nadzor o zaštiti podataka po osnovnim i srednjim školama. Početkom februara, kako je najavljeno, trebalo bi da bude predstavljena strategija o zaštiti podataka o ličnosti do 2030. godine.
Šta očekuje privredu u 2023. i da li treba da budemo ohrabreni ili zabrinuti? Gost emisije je Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u, a razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 25. do 31. januara. Sveža juneća plećka, mleveno meso graničar, kilogram 999,99. Pomoranđa kilogram 119,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić, Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Sarò contento per sempre, se qualcuno non ti sente. Non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o privrednom rastu u Srbiji i izazovima koji stoje pred nama u ovoj godini. Procene ekonomskih zvaničnika i bankara o rastu bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu razlikuju se za oko 0,5%. Kreatori ekonomske politike očekuju oko 2, bankari kažu da bi svaki rast od oko 1,5% u uslovima globalne geopolitičke neizvesnosti mogao da se oceni kao dobar rezultat. Najveći izazov za našu ekonomiju je energetika, zato što bi preveliki troškovi u tom sektoru mogli da ugroze stabilnost javnih financija. Kako bi se taj rizik sveo na što manju meru, potpisan je dvogodišnji aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. MMF u ovoj godini očekuje snižavanje stope privrednog rasta na manje od 2, ali i da će do preokreta u silaznom trendu doći već u drugoj polovini ove godine i nastaviti u 2024. Također fond prognozira da će inflacija u Evropi i Srbiji tokom ove godine padati zahvaljujući snižavanju cene energenata i hrane. Šta mi kažemo? Šta očekuje privredu u 2023.? Da li treba da budemo ohrabreni ili zabrinuti? Gost emisije je Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. Gospodine Danon, dobroveče i dobro nam došlo.
Dobroveče, hvala vam na pozivu, Olivera, i svakako drago mi je da u ime NALED-a pričam malo i o ovim temama o kojima, nažalost, malo ređe govorimo u NALED-u, ali mislim da ćemo imati sve više prilike.
Od čega, po vašem mišljenju, sve zavisi privredni rast Srbije u ovoj godini?
Ja još jednom hvala na pitanju. Ja samo bih hteo da napravim možda dva koraka unazad i čisto da vam kažemo zašto mi sad imamo možda neke dodatne informacije i uvide, a drugo možda i o samom pitanju, da još malo publici olakšamo razumevanje u stvari samog pitanja. Dakle, imali smo prošle nedelje, ja bih rekao, jedan vrlo uspeli panel razgovor sa stručnom javnošću, tačnije naš Savez za fair konkurenciju, koji okuplja preko 50 između ostalog i najvećih firmi u ovoj zemlji, je organizovao od svojih članica jedan panel gde su uglavnom predstavnici bankarskog sektora, ali i KPMG i MMF, razgovarali u stvari o tome šta nas čeka u 2023. godini, financijski, makroekonomski, i mislim da smo tu imali baš puno prilike da naučimo, i ja verujem i dosta materijala da vam danas prenesem. Vaše pitanje je, dakle, šta će sve uticati na privredni rast naše zemlje ove godini?
Šta se čulo na panelu zapravo?
Pa, i na to šta se čulo bih dodao i ono što mi vidimo, opet NALED je i članska organizacija, jedna od najvećih u zemlji, i kao članska organizacija mi imamo, dakle, preko 300 članica, od kojih takođe čujemo iz prve ruke, u stvari sa terena, kakva je situacija i šta se očekuje. Dakle, šta se očekuje? Pa naravno, mi svi znamo da je negde od 2020. a posebno od 2022. dakle prošle godine, došlo naglo do pogoršavanja neke eksternih uslova, međunarodnih uslova, ako hoćete, u svetu, koji jako utiču na domaću privredu. Dakle, Srbija nije izolovano ostrvo i sve zapravo i integrisanija, i svaki put kad razgovaramo i o stranim direktnim investicijama i o ulaganjima i tako dalje, onda treba da imamo u vidu da sve to znači u stvari da Srbija sa svakom takvom informacijom postaje sve više integrisana u svetske tokove, što je dobro, ali moramo isto da znamo i da smo, što smo više integrisani, više i zavisimo od tih međunarodnih tokova. E sad, mi smo prošle godine, ajde čak i da ne zanemarimo trenutno COVID, koji je stvarno jako u ekonomskom smislu jako promenio način na koji radimo, i to ne samo zbog uslova rada i zbog lanaca snabdevanja, nego makroekonomski upravo. Ali ako to i stavimo po strani, dakle, i prošla godina je dodatnu neizvesnost donela, možda, ja mislim da je dobro u stvari da odmah u ovom pitanju iscrtava malo i ako se slažete, malo i tu sliku oko Srbije. Dakle, ovo je jedna od retkih situacija gde zaista ne zavisi sve od nas. Zapravo više, čini mi se, zavisi od međunarodnog okruženja. Znači, kada je bila eskalacija COVID krize, znači 2020. godine, inicijalna reakcija najvećih privreda sveta, najvećih centralnih banaka na svetu u koje mi gledamo, dakle Fed, Evropska centralna banka i tako dalje. Dakle, one su odmah krenule sa vrlo ekspanzivnim monetarnim politikama, a tim ekspanzivnim monetarnim politikama pridružila se vrlo ekspanzivna fiskalna politika većine velikih zemalja, pa i naše zemlje. Šta znači ekspanzivno u ovom smislu? Kada kažemo ekspanzivna je fiskalna ili ekspanzivna monetarna politika, to znači da su te, najjednostavnije govoreći, te, dakle, centralne banke ili ta ministarstva financije najviše su zainteresovana za injekcije likvidnosti privredi. Ona prosto se trude da što više likvidnosti daju privredi, znači gotovih sredstava, da verujući da će onda privreda samim tim da uhvati korak i da izađe iz recesije. I to se desilo 2020. godine, dakle naša vlada je dodelila značajna sredstva, to znamo svi, ali po tome nije bila nije bila znatno drugačija od većine relevantnih zemalja u svetu. Znači, svi su imali ekspanzivnu fiskalnu politiku i ono što se jako retko dešava je zapravo da i monetarna, dakle politika centralnih banaka, i fiskalna politika u isto vreme budu vrlo ekspanzivne. Kao posljedica, naravno, kao posljedica došlo je ponovo do privrednog rasta. To je dobra stvar, globalno govorim, ali negde kao negativna stvar i kao posljedica svega ovoga jeste ta plima likvidnosti 2020. godine nadalje je izazvala i naravno i visoku inflaciju. I sad onda dolazi naravno i taj rat u Ukrajini. Rat u Ukrajini mnogo što znači i u bezbednosnom smislu i na trgovinskom smislu za nas, ali ono što mislim da treba naši slušalci da imaju u vidu jeste da rat u Ukrajini konkretno za ceo svet je značio i novi impuls dalje povećanje cena, znači inflacija je već bila jako visoka u trenutku početka rata, to je jako važno da se zna. Dakle, u februaru prošle godine inflacija već u razvijenim ekonomijama bila na nekom relativno visokom nivou, onda je došao i taj rat. Opet, šta znači i Ukrajina i Rusija? To su ogromni proizvođači hrane i ogromni proizvođači energenata. Kada sve to stavite u jednu sliku, onda vidite, dobijate kao rezultat eksplozivni rast cena širom sveta, a taj rast cena ujedno znači i neku neizvesnost. Na globalnom nivou neizvesnost opet znači i manju sklonost ka potrošnji kod mnogih građana, pa onda mi sad treba da razmišljamo i u Srbiji, moramo voditi računa i o tražnji stanovništva, ne samo u Srbiji, već i u našim ključnim partnerima kao što je Nemačka, Italija i tako dalje. Ono sad što mislim da treba da kažemo za 2023. jeste da su globalne neizvesnosti jako izražene, da te neizvesnosti čak nisu ni samo ekonomske, nego su čak, čini mi se, i političke, ali samo kad govorimo o ekonomskim nekim uslovima, dakle, u 2023. očekujemo nastavak visoke inflacije. Visoka inflacija po teoriji znači potrebu za pooštravanje monetarne politike, znači za dizanjem kamatnih stopa. Dizanje kamatnih stopa, sad ne govorimo o našoj banci, govorimo o svim centralnim bankama, dakle dizanje centralnih banaka, posebno u uslovima gde jako dugo godina unazad, sad ne bih možda dalje neku istoriju, ali dugo već mi imamo ekspanzivnu monetarnu politiku i financijska tržišta ovde kod nas i drugde nemaju iskustva zapravo sa dizanjem kamatnih stopa. Sve u svemu, to je još jedan dodatni rizik. Imamo i drugi izazove, neizvesnost oko poljoprivredne sezone. Vidite da je ova zima izuzetno neobična. Verujem da će vas interesovati možda nešto i o tome, pa možemo se vratiti. Imamo jednu zimu u kojoj apsolutno nismo videli formiranje snežnog pokrivača i u Srbiji, makar i to je zaista nešto o čemu mislim da moramo mnogo više da razmišljamo o posledicama, kako za poljoprivredu, tako i za neke druge delatnosti kao što je turizam, A svakako, mislim, u tom smislu je možda jedino dobro da se istakne da je dobro
da je došlo do uštede energije.
Tako je. Tako i to je i MMF na svom, u svom govoru na našem događaju istakao da je dobro što smo imali tako blagu zimu u tom smislu.
Da je to dobra vest.
To je fiskalna dobra vest. To je dobra vest, ali opet mene lično čini da razmišljam i o poljoprivrednoj sezoni i o tome šta ta ista vest znači za obim proizvodnje u poljoprivredi. Kada se ne formira snežni pokrivač, on istovremeno je i zaštita i izvor vlage, dakle njega nema, pa evo ja stvarno nisam poljoprivredni ekspert, ali bi bilo dobro da se oni uključe i da daju malo neke uvide, pretpostavljam da je potrebno. I sad mislim da dođemo do samog vašeg pitanja, znači koliki će to biti rast u 2023. Rast je u posljednjih nekoliko godina bio relativno snažan i kad se izuzme ta krizna 2020. kad smo imali vrlo blagu recesiju, dakle rast prošle godine bio 4-5%. Mi nismo radili kao NALED procene, pa ne mogu zvanično da vam kažem šta NALED o tome misli, ali mogu da prenesem šta misle drugi ekonomisti. Dakle, makar oni koji su bili kod nas na događaju, to su banke i MMF, dakle, očekuje se negde u rasponu od 1-2, malo iznad 2% za ovu godinu, dakle, usporavanje u odnosu na prethodnu godinu. A ono što smatraju da bi trebalo da utiče na usporavanje jeste pre svega slabljenje eksterne tražnje, to je dakle tražnja u našim ključnim partnerima, ali možda i slabljenje domaće investicione aktivnosti, dakle možda i gradnje fiksnih investicija, ali mislim ne bih isključio da je moguće doći do slabljenja domaće tražnje. Međutim, često se kod nas, i samo evo ovo ako dopuštate još jednu stvar vezano za samu stopu rasta, ja bih želao u ovoj prilici da apelujem našu stručnu i širu javnost da sagledava malo i izvan samog obima stope rasta. Dakle, dobro je da privreda raste 4, 5 i više posto, to je dobro. Međutim, nije jedino i nije dovoljno. Treba da razmišljamo prvo da bismo mi zapravo kao država i kao društvo konvergirali, odnosno dostigli neke stope razvijenosti, ajde kažem, centralne zapadne Europe. Mi moramo u kontinuitetu raste 4-5 i više posto, dakle godinama u kontinuitetu, pa onda samim tim je potrebno i obezbediti i regulatorne i druge uslove da zaista dođe do tako održivog takvo održivog rasta. Druga stvar, mislim da treba razmišljamo i o strukturi rasta. Dakle, stvarno nije isto da li rastete 4-5%, a istovremeno takav rast generiše značajne količine ugljen dioksida ili formira regionalne razlike. Na primjer, evo samo da dam nekoliko primjera, dakle srpska privreda kad se pogleda na nekom evropskom nivou, mi smo među privredama među onima koje emituju najviše ugljen dioksida za jednu jedinicu BDP-a, ili takođe među onim privredama koje najviše resursa fizički troše da bi proizveli jednu jedinicu. Tako da naših 4-5% verovatno znači možda i malo više resursa nego što druge privrede konzumiraju. Tako da važno je dakle razmišljati koliko će nam biti stopa rasta, važno je da se vratimo na stope od 4-5 i više posto ako je moguće, ali kažem treba razmišljati sad već sa ovim nivoom razvoja koji već smo prešli neki određeni put i da na ovom nivou već sad treba da razmišljamo i o tim nekim dodatnim stvarima, to je struktura, kvalitet tog rasta.
Međunarodni monetarni fond za rastuće ekonomije u Evropi, među kojima je i Srbija, predviđa snižavanje stope privrednog rasta sa 4,3 u 2022. na manje od 2% u ovoj godini, ali naglašavaju i da će do preokreta u silaznom trendu doći već u drugoj polovini godine i da će se taj trend nastaviti u narednoj. Od čega sve to zavisi?
Pa evo, opet hvala.
Kakav je stav MMF-a?
trebalo bi da možda detaljnije porazgovaramo sa MMF-om o tome i da pogledamo računice. Ja, ono što mi se čini, opet kažem, ne mogu da komentarišem
ono što se čulo na panelu od šefice MMF-a u Srbiji.
Pa i od šefice MMF-a i generalno, mislim, od stručne javnosti. Prosto ovde nema nekih posebno, koliko se meni čini, koliko je meni poznato. Dakle, zaista moram da se ogradim ovde. Ali ono što mi se čini jeste da verujem da je do ubrzanja došlo, da bi do tog ubrzanja došlo delom zbog faktičkog oporavka. Mislim da ako bismo pretpostavili dakle neko otopljavanje političko globalno, na globalnom nivou i opet da kažem neki napredak u odnosu na ovaj trenutni trenutni status koji sada postoji, mislim da onda bi to imalo i ekonomske efekte, ali mislim da je ovde u velikoj meri igra ulogu i statistički efekat, imajući u vidu da je u 2022. dakle drugoj polovini 2022. posebno došlo do značajnog usporavanja svetske privrede, ako hoćete, dakle kraj prošle godine. I onda kad pogledate međugodišnje stope, to bi značilo onda da bi po osnovu toga što smo u prošle godine u drugoj polovini imali značajno usporavanje, samo po tom osnovu da bi to statistički poguralo na više rezultate u drugoj polovini ove godine. Ali ne vjerujem da su kolege iz MMF-a samo ovome mislile, siguran sam da imaju pored ovoga i neke faktore kojih ja nisam svestan i verujem da bi zato ovo samo komentar, da kažemo ovako sa strane i čini mi se da bi za detaljnije informacije trebalo pitati MMF.
Da. Kako će se kretati inflacija i od čega zavise stavovi da će doći do silaznog trenda u inflacionoj putanji?
Pa sudeći po onom što smo čuli na panelu, koga smo organizovali prošle nedelje, vrlo su raznolika očekivanja.
Zašto?
Pa evo, mislim, s jedne strane, učesnici su na tržištu su, ajde da kažem, umereno oprezni. I mnoge kompanije, ajde, i kad govorim i o rastu i o inflaciji, dakle, mnoge velike kompanije su korigovale na niže projekciju rasta privrede, i to jeste pesimistično. Što se tiče sa druge strane, one očekuju ipak sve nekakav blagi rast privredni. Što se tiče vaše pitanje, u stvari kakva su očekivanja generalno privredna, ali i inflatorna. Što se tiče dakle i samih inflatornih očekivanja, mislim opet tu i treba imati, mislim za samu inflaciju treba imati isto u vidu opet malo i statistike. Međugodišnja inflacija, to je ono što smo imali prilike i da čujemo na panelu, a mislim i u široj javnosti, i to i u drugim zemljama. Dakle, međugodišnja inflacija će se možda vratiti u drugoj polovini godine na neki niži nivo nego na ovaj na kome smo sada, znači blago neko snižavanje bi moglo se desiti.
Da li bi to bilo jednocifreno?
Ne znam, mi nismo radili projekcije, mi dakle nemamo neku zvaničnu projekciju s kojom smo izlazili u javnost, tako da ja ne mogu to da kažem, ali moguće je da može da ide ka tom nekom nivou od oko 10%, s tim da, opet kažem, nije sad, kao ni u slučaju rasta, ja opet moram da kažem, sam obim nivo inflacije jeste važan, ali sam po sebi i samo njega gledati nije dovoljno. Znači, mi kažemo, evo, znači, i da vam dam primjer, važno je gledati i mesečno, to su znači međugodišnje stope, ali važno je gledati i mesečne stope. Dakle, da vidite kako su se kretale cene u ovom mjesecu u odnosu na prethodni. To je isto jako interesantno i kretanje mesečne inflacije u nekim situacijama, u nekim trenucima može biti različito od kretanja međugodišnje inflacije. I dok mi svi gledamo međugodišnju inflaciju, može se desiti da se na mesečnoj inflaciji dešava nešto sasvim drugačije.
Da.
Naprimjer, mi sada možda ćemo, ja kažem možda, ćemo u drugoj polovini godine imati usporavanje međugodišnje stope inflacije, jer će cene u nekom, šta ja znam, julu ili septembru ili novembru, njihova stopa rasta u odnosu na isti period lane će se malo krenuti da usporava. Neće više cene porasti 15% u prosjeku u odnosu na isti period lane, nego možda 12%, ali one i dalje rastu. Samo što kad vi gledate sa strane, to deluje kao da one nešto usporavaju. Ali ono što je važno na mesečnom nivou, one će verovatno i dalje nastaviti da faktički rastu. Tako da će se možda desiti situacija, ali to ćemo vidjeti, da ćemo imati usporavanje međugodišnje stope, a ubrzavanje mesečne stope. I to je eto, da kažemo, nije samo neka tehnička stvar o kojoj razgovaraju ekonomisti, nego mislim da će biti jako, jako zanimljivo u ekonomski statističkom smislu.
Bankari smatraju da dobitnih pomeranja kad je reč o kursu evra i dinara neće biti u ovoj godini, jer su devizne rezerve na veoma visokom nivou, da izvoz raste brže od uvoza i svi preduslovi su tu da kurs ostane stabilan. Šta će biti s kreditima s obzirom da Centralna banka podiže referentnu kamatnu stopu zbog inflacije, a važan je rast Euribora u tom kontekstu?
E pa da, Euribora, odnosno tržišne kamatne stope na euro, za koji su vezani krediti koje, na primjer, mnogi naši građani uzimaju na stambene kredite. Zato ja mislim da je jako važno ovo vaše pitanje, jako, jako važno za mnoge naše građane i privredu. I ono što je kod nas specifično, za razliku od mnogih zemalja u, recimo, eurozoni, jeste što je dobar deo kredita kod nas indeksiran u nekoj stranoj valuti. Uzmete, na primjer, kreditu koji je indeksiran u evrima ili u švajcarcima, ko što smo imali slučaj. Pa je za ove dužnike jako važno da gledaju monetarne politike stranih centralnih banaka, ponajviše ECB, odnosno Evropske centralne banke. Evropska centralna banka, ona, kao i svaka centralna banka, ona određuje tu takozvanu referentnu kamatnu stopu, koja je kao glavna kamatna stopa, ona je referentna, odnosno referiše i svim drugim bankama, privatnim, komercijalnim i tako dalje, kako će oni postaviti svoje. Mislim, krajnje pojednostavljam, ali u suštini od kretanja referentne kamatne stope zavisi i ovaj Euribor o kome vi sad govorite ili domaći Belibor. U tom smislu jako je dakle važno razmišljati ne samo o Narodnoj banci Srbije, koja je naravno glavna institucija u Srbiji, ali je važno gledati i Evropsku centralnu banku baš zbog tog visokog uticaja, da kažem, evra i evarskih kamata. Oni koji duguju naravno u dinarima, takvih je sve više, naravno treba gledati Narodnu banku. Sad, zašto sam napravio uvod, meni je važno da kažem da je ključni parametar ovde za građane kad razmišljaju o budućim kretanjima kamata i uopšte kamatnih stopa, jeste inflacija. Dakle, ako inflacija međugodišnja raste, sva je prilika da će centralne banke da reaguju daljim podizanjem referentnih kamatnih stopa, a to opet znači i jedno automatsko prilagođavanje i ovih tržišnih kamatnih stopa kao što je Euribor. Drugim rečima, dokle god inflacija raste ovako snažno, sva je prilika, rašće i Euribor. Zato što će naravno sve vreme da centralne banke pokušavaju da obuzdaju taj rast. Dakle, varijabilni krediti u dinarima i u evrima, ako se nastavi snažan rast inflacije, odnosno ubrzanje inflacije i povećavanje referentnih kamatnih stopa, makar u narednom periodu sigurno postoji prostor za njihovo dalje podizanje, a jaki inflatorni pritisci, oni jesu i ostaće uslov osnovni koji ćemo morati da gledamo.
NALED godinama prati, analizira i preporučuje mere protiv sive ekonomije. Preliminarni podaci studije NALED-a o obimu sive ekonomije u Srbiji pokazuju da je neformalno poslovanje u padu nakon važnih koraka, između ostalo kao što uvođenje e-fiskalizacije i e-faktura. Šta bi trebalo da donese novi program za suzbijanje sive ekonomije koji je u pripremi?
Pa da, novi program za suzbijanje sive ekonomije bi trebalo vrlo uskoro da bude usvojen. i kako smo čuli i mislim i privreda kao i ovaj Ministarstvo financija najavljuje skoro usvajanje, privreda poziva na skoro usvajanje i značajno je, a videli smo na nedavnom panelu da je MMF također pozvao na što skorije usvajanje programa za suzbijanje sive ekonomije i ja mislim da ima puno smisla što sada pričamo u kontekstu makroekonomskom i o sivoj ekonomiji, dakle siva ekonomija je pre svega ekonomija i ona postoji i ona deluje u srpskoj privredi bez obzira na propise, na zakone i tako dalje. Njeno suzbijanje je važno kako zbog toga što će ovaj sad legalni, legitimni deo privrede suzbijanjem sive ekonomije postati konkurentniji. Zato u ostalom se i naš savez zove Savez za fer konkurenciju, ali sa druge strane suzbijena siva ekonomija u stvari znači i obuhvata sve ono što bi trebalo da bude oporezovano, a nije. To su svi oblici utajivanja poreza, isplata zarada na ruke i tome slično, što da kažem zaobilazi i nadzorne poreske i druge organe. Tako da u makroekonomskom smislu dalje suzbijanje sive ekonomije znači bolje poreske prihode, odnosno stabilniji fiskalni profil. A šta će novi program u suštinskom nekom smislu javne politike doneti? Pa mislimo da će doneti sistematičnost u postupanju i koherentnost uopšte u tom sistemu javnih politika koje se odnose na sivu ekonomiju. Podsjećam da u stručnoj grupi za suzbijanje sive ekonomije, znači telu koje donosi ovaj program, ima preko 30 institucija javnih, privatnih, pa i civilnog sektora, kao što je NALED. Dakle, to je jedan jako velik, jako širok u stvari format pre svega, gde se razni glasovi mogu čuti, ukrstiti i onda u jednom demokratičnom, participativnom odlučivanju i oblikovati takvu državnu strategiju.
Široka je tema o kojoj se može mnogo razgovarati, isteklo nam je vreme za razgovor. Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gost emisije je Marko Danon, šef jedinice za konkurentnost u NALED-u. A poštovani slušaoci, mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetno veče žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković. Moje ime je Olivera Simić-Milošević, budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.